averti qu'une baisse de l'humilité des officiers de police n'était pas envisagée. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono ya Ebola ezongi lisusu na Equateur poso moko yango yo sima ya mibu mibale. Yango ebakisami na Ebola oyo ekolo Congo Democratique ezali nanu kobundana na yango kuna na ngambo ya Nord Kivu. Pe lisusu na COVID-19 ezali kopanza pe eleki motango mwakoto minei ya bakono. Mangwele mabanzi kopesa mapo na Ebola na Mbandaka. Edi sango asolola ki na nzela ya singa na ministre ya sante eteni uto Mbandaka po na makambo matali babukono boye tolanda bango.
Laki na bokono epi topesi na lubango epi me nandenga to remarke population mobima ezo ya awa ezo ya bapesa bango Mangwele volontairement. Donc la cancer na Mangwele 1500 toza na ho to commandant les sous 8000 mais nandenga to planifier ki il faut to commencer par 100000 pour la sauté zaga moke to kuka kosi sa ko vacciner batoyo malari na contact te ya mwana lu sala na gouvernement na ba partenaire to ta neni to ko ko bagisa chiffre mon nombre ya ba Mangwele ya ba kire Mangwele pona to vacciner batoyo.
Tolo bake bubangi ya bato ya Mangwele sili bambule eleki bato bazaki kukima Mangwele koloba makambobele
te bubangi za susute una ingena loba peut-être na libandeli ya malade bato plutôt barobaki ezaki malade ya Ebola te merci koyo bato nyonso tu bakomprendre ke za Ebola ya mwana bato bubangi ya vaccin za susute bazo ya kuzwa Mangwele ebele
kasi bozo sala ndenge nini kuna peto yoki ke COVID ekoti
COVID ekoti isi koyo tozaisa nano moto moko otango pe ya 3 semaines akomi nzoto kolongo na tozina moto mosusu te otango utage na gisasa yangwana tolobi petete eza kamoko izole tozotala ndenge nini paske tozwangi pe ba echantio mosusu pona diagnostic mais toujours tara ningi ni toyo salaro mais pour le moment na moko alelo alaika yo moko
tolo babo ye na Congo ba motango ya koto mine 4000 il est qui déjà toujours kinja na maladie yango est ce que za pour bo sali ba test belinde tu dit que ba belé tout maladie yango zo ko baka na kokola na ba tukoku
non ça épidémie hein épidémie za na ba courbe yango na ndenge ezalaka donc l'épidémie dans la courbe Mogozo Mata, et puis après comme un plateau, et puis comme une coquita. Alors, Niboso, tant que ça y est, la bataille, c'est battu des bébés qui va aller dans la maladie. Au fur et à mesure, tu vas aller dans la contaminée, il y a moins de malades, des autres pandana. Les autres pandana, si Nicolo, tu commis 100 personnes par jour, tout ça, à moins de quitter de l'eau, mais. Et ça évolution normale de l'épidémie. Mais dans le tout ça, il y a une projection et une statistique épidémiologique. Tout le monde est pic. Et vous avez un centre où il y a un centre à Motoba. Et puis, si vous avez un centre où il y a une deuxième quinzaine, il y a un centre à Motoba. Et il y a un centre. Donc, selon la statistique, mais il y a une statistique qui est en marge d'erreur. On a tout sa capacité à diagnostic.
Oui, Zaki, ministre, était né dans le micro, il y a Eddy Sango.